παρουσία μιλήσαμε στο περασμένο μάθημα για την αρπαγή της Εκκλησίας. Είδαμε που το αναφέρει, τι είναι, πώς θα γίνει. Το ίδιο θα κάνουμε και για τη Δευτέρα Παρουσία. Σήμερα βέβαια δεν θα αναφέρω όλες τις όπου αναφέρεται παντού, γιατί είναι σε αρκετά σημεία, αλλά θα διαβάσουμε τα πιο χαρακτηριστικά, γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε. Καταρχήν, να ξέρουμε ότι όταν μιλάμε για παρουσία, εννοούμε ότι θα κατέβει ο Κύριος και πάλι στη γη. Θα πατήσει τα πόδια του στη γη. Η αρπαγή είναι ότι θα απαντήσουμε οι πιστοί τον Κύριο στον αέρα. Δεν θα κατέβει στη γη. Αυτά είναι που οι άνθρωποι δεν τα έχουν εννοήσει και τα μπερδεύουν και τα θεωρούν όλα το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο η συνάντηση του Κυρίου στον αέρα και άλλο το ότι θα κατέβει ο Κύριος με όλους τους Αγίους του στην γη για να κάνει τη Δευτέρα ένδοξη παρουσία του. Καταρχήν αναφέρεται στο Δανιήλ σε αρκετά σημεία. Θα διαβάσουμε μόνο από το, μάλλον να μην διαβάσουμε από το Δανιήλ, θα σας πω που αναφέρεται. Είναι στο όνειρο που είχε δει πρώτα απ' όλα ο Ναβουχοδονόσορας, στο δεύτερο κεφάλαιο. Αυτά σας τα λέω να τα σημειώσετε, να τα διαβάσετε στο σπίτι σας για να μην χρονοτριβούμε. Είχε ζητήσει ο Ναβουχοδονόσορας να δει τι θα γίνει στις έσχατες ημέρες και του είχε δείξει ένα ενύπνιο το οποίο το ξέχασε, αλλά αυτό το ενύπνιο μετά από προσευχή που κάνανε ο Δανιήλ και οι τρεις παιδες το αποκαλύφθηκε του Δανιήλ και ήταν μια εικόνα, ένας άνδρας που το κεφάλι του ήταν χρυσό, το στήθος και οι βραχίονες ήταν από ασίμι, η κοιλιά και η μυρή από χαλκό και οι κνήμες εξιδήρου και τα πόδια κάτω ήταν μέρος εξιδήρου και μέρος εκπυλού. Και ενώ έβλεπε αυτή την εικόνα, εθεόρ λέει, ο Σιώ απεκόπη λίθος άνευ χειρός, έρθε μια πέτρα από το πουθενά, χτύπησε αυτή την εικόνα, διαλύθηκε αυτή η εικόνα και αυτή η πέτρα έγινε όρος μέγα και γέμισε τη γη όλη. Αυτό το αναφέρει στο δεύτερο κεφάλαιο του Δανιήλ στην 786 σελίδα και η ερμηνεία αυτού του ενυπνίου είναι από τα εδάφια 38 μέχρι και 45, έτσι στην 787 σελίδα. Επίσης το 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ αναφέρει ένα άλλο όραμα παρόμοιο που είδε ο ίδιος ο Δανιήλ, ο οποίος είδε 4 θηρία μεγάλα που ανεβαίναν από τη γη, ένα που ήταν σαν λιοντάρι, το άλλο που ήταν σαν αρκούδα και το άλλο σαν λεοπάρδαλι και ένα 4ο θηρίο που ήταν τρομερό και καταπληκτικό, ισχυρός φόδρα, είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντας, κατέτρωγε και κατεσύντριβε και κατεπάτω υπόλοιπον με τους φόδας και είχε και 10 κέρατα. Αυτό το αναφέρει στο Ζήτα κεφάλαιο λοιπόν του Δανιήλ στην 793 σελίδα και στο 9 εδάφιο φανερώνει την παρουσία του Κυρίου μέχρι και το 13 και η ερμηνεία. Αυτά σας τα λέω τώρα επιτροχάδι, αν θέλετε σημειώστε τα, γιατί είναι πολλές οι αναφορές και θέλω να σταθώ σε ιδιαίτερα σε δυο που είναι οι πιο σημαντικές. Και την ερμηνεία αυτού του ενυπνίου του τη δίνει στη συνέχεια από το 15 εδάφιο. Έτσι. Λοιπόν, στον Ιωήλ τώρα θα διαβάσουμε, γιατί έχει μια πολύ ωραία, και στον Οσία αναφέρει στο 6ο κεφάλαιο κάποια χωρία, ας σας τα διαβάσω και αυτά. Στο 6ο κεφάλαιο του Οσία λοιπόν αναφέρει ότι έλθετε και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο, διότι αυτός διεσπάραξε και θέλει μας ιατρέψει, επάταξε και θέλει περιδέσει την πληγήν. Θέλει αναζωοποιήσει μας μετά 2 ημέρας. Εν τη τρίτη ημέρα θέλει μας αναστήσει και θέλουμε ζει ενώπιον αυτού. Τότε θέλουμε γνωρίσει και θέλουμε εξακολουθεί να γνωρίζουμε τον Κύριο. Η έξοδος αυτού είναι προδιατεταγμένη ως η αυγή και θέλει ελθεί προς εμάς ως ιετός, ως βροχή όψιμος και πρόημος επί της γης. Αναφέρει για τις 2 χιλιετηρίδες που θα είναι ο Κύριος στον ουρανό, την τρίτη χιλιετηρίδα που θα γίνει η χιλιετής βασιλεία, η οποία έπεται της Δευτέρας Παρουσίας και θα γνωρίζουμε τον Κύριο. Θα είναι πλήρης η γη της γνώσεως του Κυρίου. Λοιπόν, στον Ιωήλ τώρα, στη σελίδα 808 θα διαβάσουμε, γιατί έχει μια πολύ ωραία περιγραφή της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, 808 σελίδα. 808 σελίδα, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει, θα διαβάσω τα πρώτα 11 εδάφια, έτσι. «Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών και αλλαλάξατε εν το όρι του Αγίου μου. ας τρομάξους οι πάντες οι κατοικούντες στην γη, διότι έρχεται η μέρα του Κυρίου, διότι είναι εγγύς. Η μέρα σκότους και γνώφου, η μέρα νεφέλης και ομίχλης. Όσα βγει εξαπλούνται επί τα όρη λαός πολλής και ισχυρός. Όμοιος αυτού δεν εστάθη απαιώνος, ουδέ μετ' αυτόν θέλει σταθεί πλέον ποτέ εις γενεάς γενεών. Πυρ κατατρώγει έμπροσθεν αυτόν και φλόξ κατακαίει όπισθεν αυτού. Η γη είναι ως παράδεισος της Εδέμ έμπροσθεν αυτού και όπισθεν αυτού παιδιάς υφανισμένη και βεβαίως δεν θέλει εκφύγει από αυτού ουδέν. Η θέα αυτόν είναι ως θέα ύπων και ως υπείς θέλουση τρέχει. Ως κρότος αμαξών θέλουση πηδά επί τας κορυφάς των ωραίων. Ως ήχος φλογός πυρός ή της κατατρώγει την καλάμην. Ως ισχυρός λαός παρατεταγμένος εις μάχην. Ενώπιον αυτού η λαή θέλουση κατατρομάξει. Πάντα τα πρόσωπα θέλουση αποσβολωθεί. Θέλουση τρέξει ως μαχητέ, ως άνδρες πολεμιστέ θέλουση ανεβεί το τείχος. Και θέλουση υπάγει έκαστος εις την οδόν αυτού και δεν θέλουση χαλάσει τα στάξεις αυτών. Και δεν θέλουση σπρώξει ο εις τον άλλον. Θέλουση περιπατεί έκαστος εις την οδόν αυτού. Και επίπτοντες επί τα βέλη δεν θέλουση πληγωθεί. Θέλουση περιτρέχει εν τη πόλη, θέλουση δράμει επί το τείχος, θέλουση αναβαίνει επί τα σοικίας, θέλουση εμβαίνει δια των θηρίδων ως κλέπτης. Η γη θέλει συστή έμπροσθεν αυτόν, η ουρανή θέλουση τρέμει. Ο ήλιος και η σελήνη θέλουση συσκοτάσει και τα άστρα θέλουση σύρω πίσω το φέγγος αυτών. Και ο Κύριος θέλει εκπέμψει τη φωνή αυτού έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού, διότι το στρατόπεδον αυτού είναι μέγα σφόδρα, διότι ο εκτελών των λόγων αυτού είναι ισχυρός. Διότι η μέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και τρομερά σφόδρα και τι δύναται να υποφέρει αυτήν. Είναι μια φοβερή περιγραφή πράγματι της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου που κατεβαίνει, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, με τα πάντων των Αγίων και ξέρουμε ότι θα τον περιμένουν κάτω ο Αντίχριστος και τα στρατεύματα όλου του κόσμου. Και εδώ κάνει αυτή την περιγραφή, καταρχήν η μέρα του Κυρίου και σε άλλα σημεία που θα διαβάσουμε είναι η μέρα σκότους και γνώφου, η μέρα ομίχλης και νεφέλης και ομίχλης. Θα είναι μια φοβερή μέρα. Θα είναι μια μέρα που θα γίνει κρίση μεγάλη. Γι' αυτό υπάρχει και πολύ σκοτάδι. Γι' αυτό λέει ο ήλιος θα σύρει πίσω το φέγγος αυτού. Η σελήνη δεν θα δώσει το φως της. Γιατί είναι μέρα κρίσεως. Μέρα που θα θανατωθεί πάρα πολλοί κόσμος στη γη. Γιατί θα είναι όλα τα στρατεύματα εκεί του Αντιχρίστου που θα είναι μαζεμένα εκατομμύρια άνθρωποι. Με ένα λόγο ο Κύριος θα τους θανατώσει. Και βλέπετε ότι μπροστά του προπορεύεται, λέει, φωτιά και η φλόξ κατακεί όπισθεν αυτού. Η γη είναι ως παράδεισος της Εδέμ μπροστά του. Πριν περάσει δηλαδή αυτή η κρίση του Θεού, είναι ένας παράδεισος και πίσω από αυτό παιδιάς υφανισμένη. Και μάλιστα λέει, και βεβαίως δεν θέλει εκφύγει ουδέν από αυτού. Δηλαδή δεν θα υπάρξει περίπτωση κάποιος να κρυφτεί κάπου και να μην τον ευρύει η μέρα εκείνη του Κυρίου. Μάλιστα ένα χαρακτηριστικό που λέει στον Αμός πρέπει να το λέει, στην 814 σελίδα, σας το διαβάζω, είναι στο 5ο κεφάλαιο 18 μέχρι και 20 εδάφιο. Λέει, ουδέ ουέ εις τους επιθυμούντας την ημέρα του Κυρίου. Προς τι θέλει είστε αυτοί δια σας? Η ημέρα του Κυρίου είναι σκότος και ουχήφος. Είναι ως εάν έφευγε άνθρωπος απέμπροσθεν λέοντος και άρκτος απήντα αυτών. Ή ως αν εισήρχε το εισήκον και επιστηρίξατε τη χείρα αυτού εις των τείχων, εδάγκανεν αυτόν όφης. Δεν θέλησε σκότους η ημέρα του Κυρίου και ουχή φως, μάλιστα ζώφος και φέγγους μη έχουσα. Βλέπετε, δεν θα εκφύγει τίποτα από αυτόν, λέει. Γιατί θα είναι μια μέρα που θα μοιάζει με έναν άνθρωπο που θα συναντούσε ένα λιοντάρι. Κατάφερνε, έφευγε από το λιοντάρι, τον συναντούσε η αρκούδα. Έφευγε και από την αρκούδα, έμπαινε στο σπίτι, ακούμπαγε το χέρι στον τοίχο, τον τζίμπαγε φίδι. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να γλιτώσει κανείς, Γι' αυτό λέει, θα είναι σκότος και βεβαίως δεν θέλει εκφύγει από αυτού ουδέν. Η θέα τους θα είναι ως θέα ύπων. Ως υπείς θέλουση τρέχει. Με μεγάλη ταχύτητα θα τρέχουν και μάλιστα θα πηδάνε, λέει, επί τα σκορυφά των ωραίων. Θα τους βλέπεις μία εδώ και μία στο απέναντι βουνό, μία από εκεί πέρα. Γιατί βέβαια τα οχήματα που θα κατεβούν, τα ούφο που λένε οι άνθρωποι, γιατί έτσι θα εξηγήσουν και τη Δευτέρα Παρουσία και έτσι θα πατήσει ο Αντίχριστος τους βασιλείς της γης και θα συγκεντρωθούν όλοι για να πολεμήσουν εναντίον του Κυρίου, θα είναι σαν κρότος αμαξών που πηδάει ως λαός ισχυρός, λέει, παρατεταγμένος εις μάχη, ενώπιον αυτού η λαή θέλουση κατατρομάξει. Γιατί θα κατατρομάξει? Και πάντα τα πρόσωπα, λέει, θα αποσβολωθούν. Γιατί? Ενώ θα τους πολεμάνε, θα τους χτυπάνε με ό,τι όπλα έχουν, πίπτοντες επί τα βέλη, λέει, δεν θα πληγώνονται. Θα περνάνε σφαίρες από μέσα τους και θα φεύγουν. Δεν μπορούν να τους κάνουν τίποτα και θα μείνουν όλοι αποσβολωμένοι. Τα πρόσωπα, λέει, σε άλλο σημείο θα είναι επεφλογισμένα, θα έχουν ανάψει από, από την αγωνία και από, το, και από τον τρόμο. Ε. Μάλιστα, θα κατεβούν με τέτοιο τρόπο ώστε δεν θα χαλάσουν και τις τάξεις τους. Θα πηγαίνουν καθένα στην τάξη του και ούτε θα σπρώχνονται, δηλαδή θα υπάρξει μια απόλυτη τάξη. Δεν θέλουν σπρώξει ο εις τον άλλον, θέλουν περιπατεί έκαστο στην οδόν αυτού και επίπτονται επί τα μέλη, δεν θέλουν πληγωθεί. Είναι αυτό το οποίο σας είπα, ενώ οι άνθρωποι θα τους χτυπάνε με ό,τι όπλα έχουν και πυρηνικά θα ρίξουν και ό,τι έχουν θα ρίξουν, αλλά δεν θα γίνεται τίποτα. Θα καταλάβουν ότι πια δεν μπορούν, δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα να πολεμήσουν με αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό και θα μείνουν εκστατικοί. Η γη θα συστεί μπροστά τους, λέει. Θα τρομάξουν τα πάντα, οι ουρανοί θα τρέμουν, ο ήλιος και η σελήνη θα συσκοτάσουν, τα αστέρια θα σύρουν πίσω το φέγγος αυτών. Θυμάστε όταν γινόταν η πρώτη κρίση, όταν ήταν ο Κύριος πάνω στο σταυρό, τι έγινε? Σκοτίνιασε ο ήλιος. Γινόταν η κρίση τότε. Κρίση όμως η οποία έπεφτε πάνω στον Ιησού Χριστό. Ήταν η κρίση εξαιτίας της αμαρτίας μας. Και τώρα κρίση εξαιτίας της αμαρτίας είναι, αλλά θα πέσει πάνω στους ανθρώπους τώρα. Αλλά και πάλι θα γίνει σκοτάδι στη γη επάνω. Γι' αυτό είναι η μέρα σκότους και γνώφου, η μέρα νεφέλης και ομίχλης, όπως λέει. Και ο Κύριος θέλει εκφέμψει τη φωνή αυτού έμπροστα του στρατεύματος αυτού. Με το λόγο του Κυρίου θα θανατωθούν όλοι αυτοί που θα είναι μαζεμένοι. Στην Αποκάλυψη το αναφέρει σαν τη ρομφαία του στόματος αυτού. Ο λόγος είναι. Ο λόγος είναι η μάχαιρα του πνεύματος, γιατί τον δείχνει τον Κύριο πώς τον περιγράφει. Και από το στόμα του, λέει, βγαίνει ρομφαία, δίστομος, κοπτερά. Είναι ο λόγος του Θεού με τον οποίο θα θανατωθούν όλοι. Δεν θα χρειαστεί να κάνει μάχη ο Κύριος. Και διότι ο στρατόπεδο αυτού είναι μέγα σφόδρα και ο εκτελών τον λόγο αυτού είναι ισχυρός. Εδώ μην το ξεχνάμε ποτέ, αδερφοί. Μαζί του θα είναι αυτοί που εκτελέσανε το θέλημα του πατέρα του ουρανίου. Ο εκτελών το λόγο αυτού είναι ισχυρός. Και σε αυτή τη γη, αλλά και αυτός θα είναι μαζί του στους αιώνες των αιώνων. Διότι η μέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και τρομερά σφόδρα και τι δύναται να υποφέρει αυτήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι η περιγραφή λοιπόν πώς θα κατέβει ο Κύριος με τα πάντων των Αγίων. Και στο Σοφωνία αναφέρει πάλι στο Α14, να δούμε και 15, στην 829 σελίδα. Εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου η μεγάλη. Εγγύς και σπέβει σφόδρα. Φωνή της ημέρας του Κυρίου πικρός θέλει φωνάξει εκεί ο ισχυρός. Ημέρα οργής η ημέρα εκείνη. Ημέρα θλίψεως και στενοχωρίας. Ημέρα ερημώσεως και αφανισμού. Ημέρα σκότους και γνώφου. Ημέρα νεφέλης και ομίχλης. Ημέρα σάλπιγγος και αλλαλαγμού κατά των εχειρών πόλεων και κατά των υψηλών πύργων. Και θέλω κατά θλίψη τους ανθρώπους και θέλω σε περιπατεί ως τυφλοί, διότι μάρτησαν εις τον Κύριο. Και το αίμα αυτών θέλει διαχυθεί ο σκόνης και οι σάρκες αυτών ο σκόπρος κλπ. Βλέπετε λοιπόν όλοι οι προφήτες πώς περιγράφουν με πολύ ζωηρά χρώματα και έντονα αυτή την ημέρα. Τώρα στο Ζαχαρία, στο 14ο κεφάλαιο, φανερώνει πού θα κατέβει ο Κύριος επί της γης. Σελίδα 840. Θα διαβάσω μόνο τα 4 πρώτα εδάφια. Λέει λοιπόν, 840 σελίδα, γιώτα δέλτα κεφάλαιο. Ιδού η ημέρα του Κυρίου έρχεται και το λάφυρόν σου θέλει διαμεριστεί εν το μέσο σου. Και θέλω συνάξει πάντα τα έθνη κατά της Ιερουσαλήμης μάχην. Και θέλει αλωθεί η πόλης και εκεί θέλω συλλαλατηθεί και οι γυναίκες θέλω συμβιαστεί και το ίμιση της πόλεως. Θέλει εξέλθει εις εχμαλωσίαν, το δε υπόλοιπο του λαού δεν θέλει εξολοθρευτεί εκ της πόλεως. Και ο Κύριος θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων, ως ότε επολέμησε εν τη ημέρα της μάχης. Και οι πόδες αυτού θέλουν συσταθεί κατά την ημέραν εκείνην επί του όρους των ελαιών. Από εκεί που αναλήφθηκε ο Κύριος, εκεί θα ξανακατεβεί. Στο όρος των ελαιών, το απέναντι της Ιερουσαλήμ, εξ Ανατολών. Και το όρος των ελαιών θέλει σχιστεί κατά το μέσον αυτού προς Ανατολάς και προς Δυσμάς και θέλει γίνει κοιλάς μεγάλη σφόδρα και το ίμιση του όρους θέλει σχιστεί προς βορράν και το ίμιση προς νότον. Δηλαδή θα κατέβει πάλι ο Κύριος, θα προηγηθεί αυτό το γεγονός που αναφέρει εδώ η πολιορκία και η άλουση της Ιερουσαλήμ από τα έθνη. Τώρα δεν ξέρω πόσο καιρό θα επιτρέψει ο Κύριος, αλλά εκεί είναι που θα φωνάξουν πιστεύω Ισραηλίτες και θα πούνε ευλογημένος ο ερχόμενος, και θα κατέβει ο Κύριος και θα πατήσει στο όρος των ελών και θα σκιστεί στα δύο. Εκεί θα γίνει η δευτέρα παρουσία του Κυρίου, έτσι. Ξέρουμε και που θα γίνει και όπως θα δούμε ξέρουμε και πότε θα γίνει. Θα σας το πω μην τρομάζετε. Λοιπόν, να διαβάσουμε όμως και την, από την Αποκάλυψη, από το Ιωταθήτα κεφάλαιο που αναφέρει για την δευτέρα παρουσία, στη σελίδα 1099. Είναι το Ιωταθήτα κεφάλαιο που μας αναφέρει τι γίνεται στον ουρανό λίγο πριν τη δευτέρα παρουσία. 1099 σελίδα. Βλέπουμε να γίνεται ένας αλλαλαγμός μεγάλος στον ουρανό, να φωνάζουν όλοι μαζί η αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμη σ' ανήκουν στον Κύριο το Θεό ημών, και δύο φορές είπαν αλληλούια και τρεις και λοιπά και λοιπά, και στο 7 λέει ας χαρώμε και ας αγαλώμεθα και ας δώσουμε τη δόξα εις αυτόν, διότι ήρθεν ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε αυτήν και δόθη σε αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ, γράψον, μακάρι και κλειμένοι στο δείπνο του γάμου του αρνίου, και λέγει προς εμέ, ούτι είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι λίγο πριν τη δευτέρα παρουσία γίνεται ο γάμος του αρνίου στον ουρανό. Εκεί είναι μαζεμένοι όλοι οι Άγιοι, αυτοί που έφυγαν με την αρπαγή, αυτοί που θανατώθηκαν τον καιρό του Αντιχρίστου, είναι όλοι μαζεμένοι στον ουρανό και γίνεται ο γάμος του αρνίου, είναι έντιμη η νύμφη. Και δόθησα λέει να ενδυθεί βύσσινο, καθαρό και λαμπρό. Το βύσσινο είναι ο βύσσος, το λευκό, το καθαρό και το λαμπρό, γιατί αυτά είναι λέει τα δικαιώματα των Αγίων. Φανερώνουν την αγνότητα, την καθαρότητα, τον αγιασμό, αυτό φανερώνει το λευκό. Και είπε μακάρι αυτοί που είναι και κλειμένοι στο δείπνο του γάμου του αρνίου. Και στο 10 λέει και έπεσον έμπροσθεν τον ποδόν αυτού για να προσκυνήσω αυτόν και λέγει μη πρόσεχε μην κάμεις τούτο. Εγώ είμαι σύντουλό σου και των αδελφών σου ή την εσέχουσε τη μαρτυρία του Ιησού, των Θεών προσκύνησον. Διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Το διάβασα αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο Ιωάννης εντυπωσιασμένος από αυτά τα οποία έβλεπε έπεσε να προσκυνήσει μπροστά στα πόδια του Αγγέλου. Και ο Άγγελος του λέει πρόσεχε μην κάμεις τούτο. Πρόσεχε γιατί είναι σοβαρό παράπτωμα. Εγώ λέει είμαι σύνδουλό σου. Όπως είσαι εσύ δούλος του Κυρίου και εγώ είμαι δούλος του και των αδελφών σου που έχουν την μαρτυρία του Ιησού. Το Θεόν προσκύνησο. Βλέπετε πολύ σοβαρό το θέμα της προσκυνήσεως. Δεν υπάρχουν πρόσωπα που πρέπει να προσκυνήσουμε παρά μόνο τον Θεό. Διότι λέει η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Προσέξτε εδώ ένα αυτό μοναδικό εδάφιο. Το πνεύμα το προφητικό είναι η μαρτυρία του Ιησού. Δηλαδή ο Κύριος μαρτυρεί ό,τι ακούει από τον Πατέρα, δίνει στους προφήτες και μιλάνε. Η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Ο Κύριος φανερώνει. Θα μου πεις το πνεύμα το Άγιο δεν είναι αυτό που δίνει. Ναι, εξ εμού θέλει λάβει και δώσει σε εσάς, είπε το πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ από το 11 ξεκινάει η πομπή από τον ουρανό για να κάνει τη δευτέρα ένδοξη παρουσία του. Έχουν γίνει οι γάμοι, άραγε όλοι οι Άγιοι είναι στον ουρανό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό, είναι τεράστια διαφορά που διαφοροποιεί τις δύο καταστάσεις, την αρπαγή και τη δευτέρα παρουσία. Και να διαβάσουμε λοιπόν από το 11 να δούμε πώς το περιγράφει ο Ιωάννης. Και είδον των ουρανών ανεωγμένων και ειδού ύπος λευκός και ο καθούμενος επ' αυτών εκαλείτο πιστός και αληθινός. Και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Στο τρίτο κεφάλαιο λέει «Εγώ είμαι ο μάρτυς, ο πιστός και αληθινός». Και σε άλλα σημεία αναφέρει αυτό το χαρακτηριστικό του Κυρίου. Η δε οφθαλμού αυτού είναι ως φλόγ σπυρός. Όπως τον είδε ο Ιωάννης στην αρχή, τον βλέπει και τώρα. Φλόγι σπυρός, αυτά που διακρίνει, που βλέπει τα πάντα. Γι' αυτό μιλάει σαν φλόγι σπυρός. Δεν υπάρχει τίποτε κρυφό από τον Κύριο. Γνωρίζει τα πάντα, όχι μόνο αυτά που φαίνονται και αυτά που δεν φαίνονται. Και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά. Έχει πολλά διαδήματα και είχε όνομα γεγραμμένο το οποίο ο Δής γνωρίζει μη αυτός. Και ήτο ενδεδειμένος ημάτιον βεβαμένο με αίμα. Εδώ φανερώνει το ότι θυσιάστηκε ο Ιησούς Χριστός για μας, αυτό θα το θυμόμαστε πάντοτε. Το ημάτιό του θα είναι πάντα βαμμένο με αίμα και καλείται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού. Και, και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθουν αυτών εφήπων λευκών, ενδεδειμένοι βύσινων λευκών και καθαρών. Ποιοι είναι αυτοί? Οι Άγιοι. Και οι Άγγελοι βέβαια τα ίδια ενδύματα έχουν, αλλά θα κατέβει μετά πάντων των Αγίων ο Κύριος στη Δευτέρα του Παρουσία. Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, δια να χτυπά με αυτή τα έθνη. Από το στόμα του έβγαινε ένα σπαθί κοπτερό, και αυτό στέλνει ποιμάνι αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Να ξέρετε ότι όταν κατέβει στη Δευτέρα του Παρουσία ο Κύριος, θα ξεκινήσει η χιλιετής βασιλεία. Όπου, τι είναι η χιλιετής βασιλεία? Εκεί όπου ο Κύριος θα κάνει μια δικτατορία αγάπης. Θα ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά, δηλαδή δεν θα τολμάει κανείς να κουνηθεί να πει κάτι άλλο. Αλλά θα είναι μια δικτατορία αγάπης. Γιατί το λέω αυτό? Δεν θα γίνει ούτε ένας πόλεμος αυτά τα χίλια χρόνια. Μέσα σε αυτά τα χίλια χρόνια και τα θηρία θα είναι ήρεμα. Το λιοντάρι θα τρώει άχυρο μαζί με το βόδι, ο λύκος με το πρόβατο θα βόσκουνε μαζί. Το παιδάκι θα παίζει, λέει, στη φωλιά της ασπίδας, του δηλητηριώδους φιδιού αυτού. Δεν θα έχει δηλητήριο κανείς. Κανείς δεν θα βλάπτει, λέει, σε όλο το όρος το Άγιο του Κυρίου. Και μάλιστα να πούμε, θα πούμε βέβαια για τη χιλιετή βασιλεία, αλλά να σας πω έτσι παρενθέσει κάποια πράγματα. Γιατί έχει ένα μοναδικό εδάφιο Ισαΐας, το οποίο βέβαια δεν αποδίδεται καλά στον Βάμβα. Θα σας πω εγώ πώς λέγεται. Λέει, και το πεδίον θέλει είστε 100 ετών. Δηλαδή 100 ετών ο άνθρωπος θα είναι παιδί ακόμα. Γιατί θα ξαναζήσουν όλοι αυτοί που θα γεννηθούν από τους ανθρώπους που θα απομείνουν εδώ κάτω στη γη, θα γεννηθούν παιδιά και αυτά θα ζήσουν σε όλη τη χιλιετία. Θα απολαύσουν, δηλαδή η γη θα απολαύσει τα Σάββατά της, και ο 100 ετών αμαρτωλός ως της αποθνίσκη θέλει είστε επικατάρατος. Είναι ένα μοναδικό εδάφιο που το έχει ο Ισαΐας. Αυτός δηλαδή που θα είναι 100 χρονών και θα πεθαίνει θα είναι καταραμένος, γιατί θα είναι χαραγμένος. Θα έχει λάβει το χάραγμα του Αντιχρίστου, γι' αυτό ακριβώς και θα είναι καταραμένος. Εδώ λοιπόν φανερώνει ο Κύριος ότι από το στόμα του βγαίνει αυτή η ρομφαία και αυτός θα ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Και αυτός πατεί το λινόν του ίνου του θυμού και της οργής του θυμού του Θεού του Παντοκράτορος. Και επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένο το όνομα Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Γιατί σε ένα άλλο σημείο στο Δανιήλ φανερώνει ότι σε αυτόν δόθηκε η εξουσία να λατρεύουν οι άνθρωποι και όλα τα έθνη τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό είναι Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Στο 17 λέει, είδον έναν άγγελο ειστάμενο εν το ηλίο και έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον προς πάντα τα όρνια τα πετώμενα στο μεσουράνημα, έλθετε και συνάγεστε εις το δείπνο του μεγάλου Θεού. Δια να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων. Βλέπετε, έχει ένα γεύμα για τα όρνια ο Κύριος, ε? Μάλιστα είχα ακούσει πριν καιρό ότι ένα ιδιαίτερο όρνεο έχει πάει εκεί στα μέρη της Παλαιστίνης, εκεί πέρα στο Ισραήλ, το οποίο είναι ιδιαίτερα σαρκοφάγο, λέει. Δεν ξέρω αν έχει ετοιμάσει ιδιαίτερα όρνεα για αυτή το δείπνο ο Κύριος. Πάντως αυτό θα γίνει οπωσδήποτε. Και εδώ βλέπουμε στο 19, κοιτάξτε τι λέει, και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα δια να κάμωση πόλεμων με το καθήμενον επί του ύπου και το στράτευμα αυτού. Βλέπετε, ο Αντίχριστος είναι το θηρίο και τους βασιλείς της γης, όλοι θα είναι μαζεμένοι. Μάλιστα στο 16ο κεφάλαιο, να κάνω μια παρένθεση, στην 1097 σελίδα στο 12 εδάφιο, λέει κάτι, και ο έκτος άγγελος εξέχει τη φιάλη αυτού επί των ποταμών των Μέγαν των Εφράτην, και εξειράνθη το είδωρ αυτού δια να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολών Ηλίου. Και είδον τρία κάθαρτα πνεύματα, όμοια με βατράχους, εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου, διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης, δια να συνάξουν σε αυτούς εις τον πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού και του Παντοκράτορος. Ιδού λέει έρχομαι ταχαίως και λοιπά. Στο 16 λέει και συνήθισε αυτούς εις τον τόπον τον καλούμενο Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Δηλαδή βλέπετε ότι έχουν προετοιμαστεί τα πάντα, ακόμα και ο Εφράτης θα ξεραθεί για να έρθουν οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι, όλοι εκεί πέρα από Ανατολών Ηλίου τα στρατεύματα, γιατί θα είναι όλος ο κόσμος, από όλο τον κόσμο στρατεύματα εκεί που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Είναι στον τόπο Αρμαγεδόν που σημαίνει όρος Μεγιδό, στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, όπως αναφέρει και ο Ζαχαρίας, αν θυμάμαι καλά. Βλέπετε λοιπόν ότι τους έχει μαζέψει όλους και έχει ετοιμάσει τα πάντα, μάλιστα να σας πω και για τον Εφράτη. Υπάρχει ένα φράγμα στον Εφράτη, το έχουν οι Τούρκοι, που μπορούν, άμα το κόψουν, θα ξεραθεί η κήτη του Εφράτη και θα πάει αλλού το νερό. Ήδη δηλαδή ξέρουμε και πώς θα γίνουν κάποια πράγματα. Και εδώ να κάνω άλλη μια παρένθεση. Επειδή ο προφητικός ο λόγος, όπως αναφέρει και στον Πέτρο, μοιάζει, λέει, με λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο. Ο λίχνος δεν φέγγει 5 χιλιόμετρα, 5-10 μέτρα φέγγει. Αλλά όσο προχωράς με το λιχνάρι, άλλα 5 μέτρα φαίνονται. Προχωράς και μπροστά σου απλώνονται 5 μέτρα που φαίνεται τι γίνεται. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς δεν πρέπει να παραβιάζουμε προφητείες που δεν έχουν αποκαλυφθεί. Δεν θα τις παραβιάσουμε. Θα περιμένουμε αυτό το λιχνάρι να φτάσει να τις φωτίσει. Γιατί για παράδειγμα κάποτε λέγανε για το χάραγμα του Αντιχρίστου. Το λέγανε Μάρκ, δηλαδή σφραγίδα. Και λέγανε θα σφραγίσει τους ανθρώπους. Εδώ όμως ο Ιωάννης έλεγε για χάραγμα. Όταν το 84 λοιπόν εμφανίστηκε το barcode, καταλάβανε ότι είναι χάραγμα και όχι σφραγίδα. Είναι διαγραμμίσεις, χάραγμα. Ή ξέρω εγώ κάποια άλλα πράγματα τώρα λέγανε για την εικόνα του Αντιχρίστου παράδειγμα, έτσι. Τι θα είναι η εικόνα του Αντιχρίστου, αλλά μπορεί να είναι η τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση έχει ανακαλυφθεί. Σήμερα όμως έχει, οι άνθρωποι το φανερώσαν τουλάχιστον, γιατί μπορεί να έχουν και άλλη τεχνολογία και θα έχουν σίγουρα πιο προχωρημένη, το Blue Bean, είναι η γαλάζια δέσμη. Τι είναι αυτή? Μπορεί στον ουρανό να σου εμφανίσει μια εικόνα οποιαδήποτε. Το Χριστό να σου μιλάει. Το Βούδα. UFO να κατεβαίνουν και να κάνουν επιδρομή. Και όλα αυτά είναι τίποτε στον αέρα, εικόνες είναι. Δεν είναι. Γιατί και το λέγανε κάποτε σε μια εκπομπή, λέει έτσι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Λέω, θα την καταλάβετε όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα το καταλάβετε πολύ καλά. Το διαβάσαμε ήδη. Και θα μείνει τίποτα όρθιο. Αλλά λέμε ότι όσο προχωράει αυτό το λιχνάρι που φέγγει, τόσο και μας φανερώνει τι θα γίνει. Γι' αυτό δεν βιαζόμαστε. Ό,τι έχει αποκαλυφθεί το λέμε, ό,τι δεν έχει αποκαλυφθεί το περιμένουμε. Άλλωστε, στόχος μας, αδελφοί, μην ξεχνάμε ότι είναι η αρπαγή. Να είμαστε μέσα στην αρπαγή. Το τι θα γίνει στην χιλιετή, στην εφθαετία του Αντιχρίστου, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Εμείς θα είμαστε στον ουρανό. Βλέπετε, ενώ κάτω ο Αντίχριστος ετοιμάζεται για τον πόλεμο, εμείς θα κάνουμε το γάμο μας εκεί πάνω με τον Κύριο. Θα είμαστε σε πανηγύρι αιώνιο, Γι' αυτό και ο Κύριος θέλει να εκφύγουμε όλα αυτά που θα γίνουν. Πάμε λοιπόν πίσω στη 1100 σελίδα, στο 19. Είδω λοιπόν το θηρίο και τους βασιλείς της γης, όλους έτσι, όλους μαζεμένους μαζί, και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα για να κάνουν πόλεμο με τον καθήμενο επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού. Βεβαίως εδώ πέρα πρέπει να κατανοήσουμε, θα έχει προηγηθεί η αρπαγή όπως θα το εξηγήσουμε και σε άλλο σημείο, και οι άνθρωποι, και όχι μόνο θα έχει προηγηθεί η αρπαγή, αλλά και άγγελοι θα πετάνε στο μεσουράνημα και θα μιλάνε σε όλους τους λαούς και τα έθνη, μην βάλετε το χάραγμα και μην προσκυνήσετε την εικόνα. Άρα η απειλή των εξωγήινων θα είναι ολοφάνερη πια, δεν θα υπάρχει κάτι να πει κανείς μήπως είναι φαντασία. Και υπό την απειλή των εξωγήινων θα γίνουν ένα όλοι οι άνθρωποι εδώ κάτω. Και θα μαζευτούν γιατί? Για να εμποδίσουν τους εξωγήινους να έρθουν να κυριεύσουν τη γη. Βέβαια, οι εξωγήινοι θα είμαστε εμείς εδώ πέρα, όλα τα ούφο εδώ πέρα που είμαστε. Θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Και δεν θα μας πιάνει τότε τίποτα, γιατί δεν θα έχουμε τέτοια σώματα ταλέπορα, αλλά θα φοράμε το σώμα της δόξης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα. Υπάρχουν και έργα τα οποία ήδη έχουν φτιάξει άνθρωποι, και ένας που ξέρει το Λόγο του Θεού καταλαβαίνει το όλο πνεύμα. Είχε έρθει η αδερφή μου μια φορά και μου λέει, έλα να δεις κάτι, μου λέει. Λέω, τι είναι? Βλέπω μια ταινία, μου λέει. Και αν δεις, λέει, πώς εμφανίζονται τα UFO, εμφανίζονται μέσα σε νεφέλες και πύρση στρεφόμενο, όπως τα βλέπε η Εζεκίηλ δηλαδή. Και πράγματι ήταν ένα έργο, το οποίο λέγεται Ημέρα Ανεξαρτησίας, 4th July, και όπου τι φανερώνει? ότι έρχονται οι εξωγήινοι και κάνουν επιδρομή με άσχημους σκοπούς, δηλαδή έρχονται για να κυριεύσουν τη γη, να καταστρέψουν αυτήν, και ενώ έχουν πολύ προχωρημένη τεχνολογία, ενώ τα όπλα μας δεν τους πιάνουν γιατί έχουν μια αλεξίσφαιρη ασπίδα γύρω τους όλα αυτά τα οχήματα τα οποία έρχονται, η ναυαρχίδα τους είναι κάπου μακριά και αυτά έχουν φύγει και έχουν σκορπίσει πάνω σε όλες τις πόλεις της γης, τελικά καταφέρουν οι άνθρωποι με έναν τρόπο, βάλανε ιό δηλαδή στο τέτοιο του, στο κομπιούτερ του της ναυαρχίδας, και χάσανε την άμυνά τους αυτά τα εξωγήινα, τα UFO, και τα κατανικήσαμε εμείς οι άνθρωποι. Και αν ακούστε και την ομιλία του Προέδρου της Αμερικής, είναι η ομιλία του Αντιχρίστου που θα πει τώρα, σήμερα είναι ο υπερπάντων αγών, με άλλα λόγια τους έλεγε, αγωνιζόμαστε για την ανεξαρτησία μας και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή έχουν ήδη έργα έτοιμα, αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό το γεγονός. Και πώς θα γίνει, βέβαια δείχνουν το παραμύθι ότι οι άνθρωποι θα νικήσουν τελικά και οι εξωγήινοι θα νικηθούν. Αλλά οι εξωγήινοι δεν νικούνται με τίποτα. Δεν θα νικηθούν με τίποτα, θα νικήσουμε. Έτσι. Γιατί δεν θα έχουμε αυτά τα σώματα, είπαμε, αλλά το σώμα της δόξης. Και λέει στο 20, και επιάστη το θηρίο και μετ' αυτού ο ψευδοπροφήτης. Ένας άγγελος θα τους πιάσει. Ώστις έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Βλέπετε ότι πλανηθήκαν οι άνθρωποι και βάλαν το χάραγμα και προσκυνήσαν την εικόνα του. Γιατί έκανε σημεία και τέρατα ψεύδους βεβαίως. Προσέξτε το αυτό. Γιατί πολλοί λένε ο Αντίχριστος θα ανασταίνει νεκρούς. Λέω, μη λέτε ό,τι θέλετε. Για σημεία και τέρατα ψεύδους, λέει ο λόγος του Θεού. Θα φανερώνει εικόνες στον αέρα, θα δώσει πνεύμα στην εικόνα του να μιλάει η εικόνα, και όποιος δεν την προσκυνάει να τον θανατώνει, θα πέφτει φωτιά από τον ουρανό. Αυτά μπορεί να τα κάνει και ο διάβολος. Αλλά δεν θα είναι σημεία όπως έκανε ο Ιησούς Χριστός, δεν θα είναι ευεργεσίες προς τον άνθρωπο. Αυτός λοιπόν που έκανε ο ψευδοπροφήτης, που έκανε τα σημεία ενώπιον αυτού και πλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα, θα τους πιάσει και τους δυο, ζώντες ερήφθησαν οι δύο εις τη λίμνη του πυρός εγγυωμένη με το θείο. Προσέξτε, αυτοί θα εγγενιάσουν την κόλαση. Οι δυο τους θα κάνουν τα εγγένεια. Ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Πολλές φορές ακούω, με πήγε στην κόλαση ο Κύριος, η κόλαση, λέω, δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Δεν δουλεύει ακόμα το μαγαζί, είναι κλειστό. Έτσι. Θα λειτουργήσει σε λίγο. Θα το εγγενιάσει ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Ότι υπάρχει ο τόπος της βασάνου στον Άδη, υπάρχει. Αλλά η κόλαση δεν έχει λειτουργήσει. Εδώ ξεκινάει η λειτουργία της. Και στο 21 λέει, και οι λοιποί εφωνεύθησαν με τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού. Με το λόγο του Θεού. Ένα λόγο θα πει ο Κύριος και θα πέσουν όλοι νεκροί. Σκεφτείτε τον καιρό της ταπεινώσεως του Κυρίου, όταν πήγαν να τον συλλάβουν οι άνθρωποι, είχαν πάει στράτευμα εκεί με τα φανών και λαμπάδων, μπροστά ο Ιούδας και πίσω όλη η σπήρα, η ρωμαϊκή σπήρα. Τους λέει ο Κύριος, ποιον ζητάτε? Ιησού τον Ναζαρέο, λέει, ζητάμε. Εγώ είμαι, τους λέει. Με το εγώ είμαι πέσαν όλοι πίσω, ανάσκελα. Πέσαν πίσω ανάσκελα. Και τους λέει πάλι, ποιον ζητάτε, λέει. Εγώ είμαι, λέει. Το εγώ είμαι βέβαια είναι και το όνομα του Κυρίου. Εγώ είμαι. Αυτό είναι το όνομα του Κυρίου. Και παρόλο που ήταν στην ταπείνωσή του, με ένα εγώ είμαι απλά που είπε και δεν το έπαιξε. Εγώ είμαι, ξέρω εγώ να τους τρομάξει τίποτα. Εγώ είμαι. Πέσαν όλοι ανάσκελα. Σκεφτείτε τι θα γίνει τώρα. Με έναν λόγο του θα πέσουν όλοι νεκροί όμως τώρα. Γιατί είναι η μέρα της κρίσεως του Θεού. Τότε ήταν ο Κύριος στον καιρό της ταπεινώσεώς του και δεν είχε έρθει για να κρίνει τον κόσμο όπως είπε, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν θα πέσουν όλοι νεκροί και τα όρνεα εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Αυτές είναι οι αναφορές της Δευτέρας Παρουσίας που βλέπετε πόσο καθαρό είναι ότι διαφέρουν της αρπαγής της Εκκλησίας. Τώρα να δούμε και κάτι ακόμα τελευταίο. Πότε θα γίνει αυτή η Δευτέρα Παρουσία? Θα ευνηδιαστεί κανείς τη Δευτέρα Παρουσία? Γιατί μας μιλάει για την ημέρα του Κυρίου ότι έρχεται ξαφνικά, σαν κλέφτη στη νύχτα. Σας είπα, όπου βλέπετε αυτό να ξέρετε ότι μιλάει για την αρπαγή. Γιατί τη Δευτέρα Παρουσία, όπως βλέπουμε, θα την ξέρουν όλοι. Και ο Αντίχριστος θα ξέρει πότε θα έρθει ο Χριστός. Γι' αυτό θα έχει μαζέψει όλα τα στρατεύματα εκεί. Δεν θα είναι κάτι που θα γίνει ευνηδιαστικά, εκεί που δεν το περιμένει κανένας. Και θα δείτε πώς το αναφέρει στον Δανιήλ. Θα πάμε, θα σας πω σελίδα. Στο τελευταίο κεφάλαιο του Δανιήλ, λοιπόν, στην 800 σελίδα, στο ΙΒ κεφάλαιο, του αποκαλύπτει ο Κύριος κάποια πράγματα. Ας το διαβάσουμε όμως, δεν πειράζει. «Και εν το καιρό εκείνο, λέει, θέλει εγερθεί Μιχαήλ ο Άρχον ο Μέγας, ο ιστάμενος υπέρ των ιών του λαού σου», είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ αυτός, «και θέλει είστε καιρός θλίψεως, η οποία ποτέ δεν έγινε αφότου υπήρξε έθνος μέχρι εκείνου του καιρού. Και εν το καιρό εκείνο θέλει διασωθεί ο λαός σου. Πας ώστι σε βρεθεί γεγραμμένος εν το βιβλίο». Που σημαίνει ότι του μιλά για τη μεγάλη θλίψη που θα γίνει στον Αντίχριστο. «Και εν το καιρό εκείνο θα σωθεί ο λαός σου, ο λαός Ισραήλ», να ξέρετε. Θα το δούμε και στο θήτα κεφάλαιο που θα διαβάσουμε κάτι. Την εφταετία του Αντιχρίστου, η εφταετία του Αντιχρίστου είναι μια εφταετία που χρωστάει στο λαό Ισραήλ ο Κύριος, κατά την οποία θα φέρει σε μετάνοια όλους τους Ισραηλίτες. Στα μισά της εβδομάδος αυτής, στα μισά της εφταετίας, θα αναγνωρίσουν οι Ισραηλίτες, οι οποίοι σήμερα περιμένουν το Μεσσία τους, ο οποίος είναι ο Αντίχριστος, θα αναγνωρίσουν ότι αυτός που θανατώσαν ήταν ο Μεσσίας και θα μετανοήσουν σαν έθνος. Εδώ λοιπόν του λέει: «Πολύ εκ των κοιμωμένων το χώμα τη γη θέλω σε εξηγερθεί, ημέν εις αιώνιον ζωή, ιδέε αιωνιδισμών και κατεσχήνιν αιώνιον. Και η συνετή θέλω σε εκλάμψει όσοι λαμπρότη του στερεώματο και επιστρέφονται πολλού ει δικαιοσύνη όσοι αστέρε ει του αιώνε των αιώνων. Και εσύ, Δανιήλ, έκλεισαν του λόγου και σφράγισαν το βιβλίο έω του εσχάτου καιρού. Τότε πολύ θέλω σε περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί». Και εγώ κοίταζα, λέει ο Δανιήλ, «Εθεώρησα και ειδού ήσταν το δύο άλλοι, είσαι δεύτεν επί του χείλου του ποταμού και είσαι εκείθεν επί του χείλου του ποταμού. Και είπε ο προς τον άντρα τον ενδεδειμένο λινά, ως τη σύτο επάνωθεν των υδάτων του ποταμού. Έως πότε θελήσε το τέλος των θαυμασίων τότε, τούτων, πότε θα τελειώσουν αυτά που μου λες? Και ήκουσα τον άντρα τον ενδεδειμένο λινά, ως τη σύτο επάνωθεν του ύδατος του ποταμού. Ότε ύψωσε τη δεξιά αυτού και την αριστερά αυτού εις των ουρανών και όμως εις το ζώντα εις τους αιώνας, ότι θέλει είστε εις καιρών καιρούς και ήμεση καιρού και όταν συντελεστεί ο διασκορπισμός της δυνάμεως του Αγίου λαού πάντα ταύτα θέλουση εκπληρωθεί. Ύψωσε τα δυο του χέρια στον ουρανό και όμως στο Θεό ότι θα συντελεστεί σε 3,5 χρόνια και όταν ολοκληρωθεί ο διασκορπισμός της δυνάμεως του Αγίου λαού. Και εγώ ήκουσα, λέει ο Δανιήλ, αλλά δεν εννόησα. Και είπε, κύριε μου, ποιον το τέλος του τον. Πες μου, λέει, δεν το κατάλαβα. Και είπε, είπαγε Δανιήλ, διότι οι λόγοι είναι και κλεισμένοι και εσφραγισμένοι έως του εσχάτου καιρού. Δεν μπορείς να τα καταλάβεις εσύ τώρα. Αυτά είναι για τους αυτούς που θα ζήσουν τις έσχατες ημέρες. Πολύ θέλουσι καθαριστεί και λευκανθεί και δοκιμαστεί. Και η ασεβή, θέλουσι ασεβή και ουδής εκ των ασεβών θέλει νοήσει, αλλά η συνετή θέλουσι νοήσει. Δηλαδή ενώ γίνονται τόσα πράγματα, να ξέρετε πολλοί θα πούνε πάντα γινόταν αυτά. Είναι οι ασεβείς οι οποίοι δεν θα καταλάβουν τίποτα. Οι συνετοί όμως λέει θα νοήσουν και οι συνετοί είναι αυτοί που βρίσκονται στο Λόγο του Θεού και διαβάζουν. Και προσέξτε τώρα το 11 γιατί αυτό είναι το σημαντικό εδάφιο. «Και από του καιρού καθών η παντοτινή θυσία αφαιρεθεί και το βδέλυγμα της ερημώσεως στηθεί, θέλουσι είστε ημέρε 1290. Μακάριος ώστις υποβίνει και φτάσει εις ημέρας 1335. Αλλά σύ Δανιήλ είπαγε έως του τέλους και θέλησα να παυθεί και λοιπά και λοιπά. Τι του λέει τώρα? Θα είναι 1290 μέρες αφότου το βδέλυγμα της ερημώσεως στηθεί και θα δούμε τι είναι αυτό το βδέλυγμα και πότε θα στηθεί. Και μακάριος όποιος υπομείνει 1335 μέρες. Δηλαδή από τη στιγμή που το βδέλυγμα της ερημώσεως θα στηθεί στο πτερύγιο του ιερού, μετά από 1335 μέρες έρχεται ο Χριστός. Καταλάβατε, είναι συγκεκριμένη η ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας, βέβαια σε συνάρτηση με το γεγονός που σας λέω. Γι' αυτό ακριβώς δεν θα ευνηδιαστεί κανένας. Γι' αυτό όλοι θα ξέρουν. Ενώ την αρπαγή τι λέει ο Κύριος? Ούτε οι άγγελοι εν το ουρανό, ούτε ο Υιός δεν γνωρίζει, παρά μόνο ο Πατέρας μου. Και να δούμε τώρα πότε θα στηθεί αυτό το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαλιθένδια του προφήτου Δανιήλ. Για το οποίο το ανέφερε και ο Κύριος στο ΚΔ του Ματθαίου, λέει όταν το δείτε οι Ιουδαίοι να φεύγετε στα όρη. Ανοίξτε στην 796 σελίδα να διαβάσουμε Εδώ είναι μια φοβερή αποκάλυψη που δόθηκε στο Δανιήλ από τον Γαβρίλ τον Άγγελο, ο οποίος όταν ο Δανιήλ συνειδητοποίησε ότι 70 χρόνια θα συμπληρωθούν στις ερημώσεις που ήταν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, άρχισε να κάνει νηστεία και προσευχή και να εξητάει τον Κύριο να εξομολογείται, και ενώ εξομολογήθηκε και προσευχόταν, διαβάζω από το 20 εδάφιο στην 796 σελίδα, θήτα κεφάλαιο λοιπόν του Δανιήλ, 20 εδάφιο. Και ενώ εγώ ελάλουν έτη και προσευχόμην και εξομολογούμην την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού μου Ισραήλ και προσέφερον την ηκεσία μου ενώπιον Κυρίου του Θεού μου περί του όρους του Αγίου του Θεού μου, και ενώ εγώ ελάλουν έτη εν την προσευχή, ο Ανίρ Γαβρίλ, ο άγγελος είναι εδώ, ο Γαβρίλ, τον οποίον είδον εν τη οράση καταρχάς πετών ταχαίως με ήγησε περί την ώρα της εσπερινής θυσίας. Την ώρα της εσπερινής θυσίας ήταν όταν θυσιάζανε το βράδυ το αρνάκι. Κάθε πρωί και κάθε βράδυ θυσιάζανε το ένα αρνάκι στον Κύριο. Και με συνέτησε και ελάλησε με τεμού και είπε: Δανιήλ, τώρα εξήλθον δια να σε κάμω να λάβει σύνεση. Εν τη αρχή των ηκεσιών σου εξήλθεν η προσταγή. Με το που γονάτισες, κατευθείαν εξήλθε η προσταγή και εγώ ήρθω να σου δείξω τούτο εισέ, διότι είσαι σφόδρα αγαπητός. Δια τούτο ενόησον των λόγων και κατάλαβε την οπτασία. Και προσέξτε τώρα τι του φανερώνει ο άγγελος. Εβδομήκοντα εβδομάδες διορίστησαν επί το λαό σου και επί την πόλη την Αγία σου, δια να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσουσιν οι αμαρτίε και να γίνει εξηλαίωσης περί της ανομίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί όρασης και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. 70 εβδομάδες ετών εννοεί διορίστησαν στο λαό σου από τον Θεόν και επί την πόλη την Αγία την Ιερουσαλήμ. Για ποιο λόγο? Για να συντελεστεί η παράβαση, σημαίνει να λάβει τέλος η παράβαση και να τελειώσουσι οι αμαρτίες και να γίνει εξηλαίωση περί της ανομίας. Τι είναι αυτό? Είναι η θυσία του Ιησού Χριστού, προσέξτε το. Και να γίνει εξηλαίωση περί της ανομίας με τη θυσία του Χριστού και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος. Η δικαιοσύνη του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και να σφραγιστεί όραση και προφητεία, που σημαίνει να εκπληρωθούν αυτά τα πράγματα, να ολοκληρωθούν και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Ποιον λέει? Για τον Ιησού Χριστό. Και στο 25 λέει: Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεις της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θέλους είστε εβδομάδε 7 και εβδομάδε 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στενοχωρίας. Και μετά τα 62 εβδομάδες θέλει ο κοπεί ο Χριστός πλην ουχίδι αυτόν. Σταματάω εδώ και θα καταλάβετε γιατί. Γνώρισε λοιπόν, λέει, και κατάλαβε ότι από τη στιγμή που θα εξέλθει προσταγή να ανοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ, και τέτοιες προσταγές βγήκανε τρεις αν θυμάμαι καλά, αυτά τα αναφέρει στον Έσδρα και στον Ιερεμία, δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά δόθηκε μια προσταγή, κάποιοι το σταματήσανε, πάλι ξεκίνησε, πάλι το σταματήσανε και πάλι ξεκίνησε στο τέλος. Ο Αρταξέρξης νομίζω έδωσε την τελική προσταγή να ανοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ και πάλι. Από τις εξελεύσεις της προσταγής του να ανοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ μέχρι του Χριστού του Ηγουμένου, αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και εσύ Βηθλέμ, λέει, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ώστις θέλει ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ, έτσι. Μιλάει για τον Ιησού Χριστό, θα είναι εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Το ξεχωρίζει γιατί 7 εβδομάδες έκανε τελικά από την πρώτη προσταγή μέχρι την προσταγή την τελευταία να ανοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ. Μέχρι του Χριστού του Ηγουμένου λοιπόν θα είναι 69 εβδομάδες, 483 χρόνια. Γι' αυτό και ξέρανε πολύ καλά οι Ισραηλίτες και περιμέναν τον Ιησού Χριστό στην πρώτη του έλευση. Το ξέραν όλοι, ακόμα και ο Ηρώδης. Όταν πήγαν οι μάγοι, λέει, πού ο Χριστός γεννάται, το ξέρω ότι είναι η ώρα να γεννηθεί ο Χριστός. Ο Σιμεών τον περίμενε. Ήξερε ότι δεν θα δει θάνατο πριν δει το Χριστό του Θεού. Άρα ξέρανε, από αυτή την προφητεία το ξέρανε, του Δανιήλ. Θα οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στενοχωρίας. Είναι αυτά που αναφέρει στον Έσδρα και στον Νεεμία. Να τα διαβάσετε και θα καταλάβετε, λέει. Και μετά τα 62 εβδομάδες, μετά τα 483 χρόνια όπως είπαμε, και τις 7 και τις 62, θα εκοπεί ο Χριστός, θα πεθάνει. Πλην όχι για τον εαυτό του, θα πεθάνει για τις αμαρτίες του κόσμου. Εδώ που λέει τώρα στη συνέχεια και ο λαός του Ηγουμένου, ώστις θέλει αφανεί στην πόλη και το Αγιαστήριο, εδώ του Οικουμένου το βλέπετε, το έχει και με μικρό, δεν το έχει με κεφαλαίο, είναι ο Τίτος, ο γιος του Βεσπεσιανού, ο οποίος ήρθε το 70 και εφάνισε την Ιερουσαλήμ. Και το τέλος αυτής θέλει είστε κατακλυσμού και έως το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι εφανισμοί. Και στο 27 προσέξτε τώρα. Και θέλει στερεώσει τη διαθήκη αυτούς εις πολλούς εν μία εβδομάδη. Ενώ μίλησε για 69 εβδομάδες μέχρι που πέθανε ο Χριστός, τι γίνεται τώρα? Γίνεται μια παρένθεση στο σχέδιο του Θεού, και η παρένθεση αυτή τι είναι? Ασχολείται με τα έθνη ο Κύριος. Δηλαδή, από το θάνατο του Κυρίου μέχρι και την αρπαγή της Εκκλησίας είναι ο καιρός των εθνών, που τα έθνη έγιναν συγκληρονόμα και σύσσωμα των επαγγελιών του Κυρίου. Δηλαδή γίνεται ένα κενό τώρα, και εδώ του μιλάει του Δανιήλ για την 70η εβδομάδα, που θα είναι η εβδομάδα του Αντιχρίστου, η εφταετία του Αντιχρίστου. Λέει, και θέλει στερεώσει τη διαθήκη εις πολλούς εν μια εβδομάδη. Θα ξανάρθει η παλαιά διαθήκη, ο νόμος του Μωυσή, και εν το ημίση της εβδομάδος, προσέξτε εδώ είναι το σοβαρό, θέλει πάυση, η θυσία και η προσφορά. Όπως είπαμε, κάθε πρωί και κάθε απόγευμα ήταν η παντοτινή θυσία. Θα έχει χτιστεί ο ναός του Σολομώντα προφανώς και θα κάνουν τις θυσίες τους οι Ισραηλίτες. Ήδη έχουν σπουδάσει την Λεβιτική Ιεροσύνη, νομίζω 2.000 ιερείς. Έχουν όλα τα σκεύη του ναού, τις πέτρες έτοιμες, τα πάντα είναι έτοιμα. Θα χτιστεί ο ναός. Εν το ημίση της εβδομάδος, στα 3,5 χρόνια λοιπόν, θα πάψει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερίγιο του Ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημώσεως. Βλέπετε. Δηλαδή στα μισά της εφταετίας θα γίνει αυτό το γεγονός. Και έως τη συντελεία του Κυρίου θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση. Μέχρι να τελειώσει αυτή, να γίνει δηλαδή Δευτέρα Παρουσία, θα δοθεί διορία επί την ερήμωση. Άραγε, στα 3,5 χρόνια στείνεται το βδέλυγμα της ερημώσεως στο ναό του Σολομώντα, και από εκεί και ύστερα μετράμε 1335 μέρες και έρχεται ο Χριστός. Βλέπετε, γι' αυτό και ο Κύριος και στα εσχατολογικά κεφάλαια είπε στο ΚΔ του Ματθαίου, λέει, όταν δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως στο λαλιθένδια του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον το τόπο το Αγίο, η εν τη Ιουδαία ας φεύγουσι επί τα όρη. Γιατί θα κυνηγηθεί πολύ αυτός ο λαός. Και εκεί στα 3,5 χρόνια είναι που θα μετανοήσουν σαν έθνος. Θα καταλάβουν τι έγινε όταν το βδέλυγμα της ερημώσεως σημαίνει το σύχαμα που θα ερημώνει. Έτσι αναφέρει τον Αντίχριστο. Θα στήσει την εικόνα του εκεί στο πτερίγιο του Ιερού. Τότε θα ξεκινήσει το μεγάλο κακό, θα λέγαμε. Τότε είναι που θα κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο. Και μετά από 1335 μέρες θα έρθει ο Κύριος για να κάνει τη Δευτέρα ένδοξη παρουσία του. Άρα γιατί είπαμε σήμερα? Είπαμε τι είναι η Δευτέρα παρουσία. Πού θα γίνει, είπαμε, εκεί στο όρος των Ελαιών, στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Ο πόλεμος που θα γίνει, που θα είναι συναγμένα όλα τα έθνη και οι βασιλείς υπό τον Αντίχριστο, θα θανατωθούν με ένα λόγο του Κυρίου. Και ξέρουμε και πότε θα γίνει, είναι 3,5 χρόνια μετά, 1335 μέρες για την ακρίβεια, μετά από αυτό το γεγονός που το βδέλυγμα της ερημώσεως θα στηθεί στο όρος, στο πτερίγιο του Ιερού. Λοιπόν, είπαμε για την αρπαγή, είπαμε σήμερα για τη Δευτέρα Παρουσία. Το επόμενο μάθημα θα είναι ποιες είναι οι διαφορές της Δευτέρας Παρουσίας και της αρπαγής. Θα δούμε ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές, αλλά και πότε θα γίνει η αρπαγή, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή θα είμαστε τον καιρό του Αντιχρίστου εδώ, θα φάμε τα πρώτα 3,5 χρόνια εδώ, θα δούμε ότι τίποτα δεν θα φάμε από αυτά. Θα σηκωθούμε να φύγουμε να πάμε στην πατρίδα μας. Θα τα δούμε όμως στο επόμενο μάθημα.